دو طاقت اسان کو کنٹرول کرنا چاہدی ہیں، ایک خدا تے دوا شیطان۔ خداوند تے شیطان ہی کی دوئے دے سخت خلاف تے دشمن ہیں۔ خداوند اساں تے کنٹرول کرنا چاہندا ہے تاں جے اسی چنگے کام کراں تے خوش رہاں، تے شیطان اساں تے کنٹرول کر کے چاہندا ہے جے اسی برے کام کراں تے او اساں کو مار دے۔ مچ واری اسی شیطان تے بدروؤں کولو ڈرے ہاں، تے اسی انہاں لوکوں کولو بھی ڈرے ہاں جڑے جادوگری دا کام کردے ہیں، تے کچھ لوگ بدروؤں کولو بچنے واسطے تویز بندے ہیں، تے کچھ لوگ بدروؤں کو آخدے ہیں جو انہاں دی مدد کرن تے دشمنوں کولو بدلہ کننے وچ انہاں دی مدد کرن تے ہور بھی مجھ سارے کام کرن۔ پر وہ آدمی جڑا عیسائی ہے سمجھدا ہے جی یسوع شیطان کولو مضبوط ہے۔ اگر اسی عیسائی ہاں تے اساں کو یسوع کو آخنا چاہیدا ہے جے او اساں دی مدد کرے تاں جے اسی سارے کام اچھے کراں۔ جدوں اسی اے کردے ہاں تے سمجھو جے اسی یسوع تے اعتبار کردے ہاں جے او شیطانی طاقتاں کولو اساں دی حفاظت کرے۔ مگر یسوع کولو تے شیطان کولو جنی دوہاں کولو مدد نہ مانگتے کیاں جو ہکی دوئے دے دشمن ہیں تے اس طرح نہیں کر رکھدے۔ تسی دوہاں آدمیاں کو تصویراں وچ دیکھ سکتے ہو جے او بدروؤں نال متعلقہ اپنی اپنی چیزاں اگی وچ سٹ رہے ہیں۔ اسی عیسائی ہاں، اساں کو ضرور ہر ایک شے کولو نجات حاصل کرنی چاہیے جڑی شیطاناں تے بدروؤں نال تعلق رکھدی ہے۔ اسی یسوع کولو بھی کچھ نہ چھپا ہکدے، او اساں دے بارے وچ سب کچھ جاندا ہے۔ جے کدے اسی کوئی شیطانی کام کرساں تے یسوع اس تے خوش نہ ہو سی، پھر او اساں دی مدد کرنے دی حالت وچ بھی نہ ہو سی۔ اساں عیسائیاں دا صرف ایک ہی مالک ہونا چاہیے تے او صرف یسوع ہی ہے۔